For as long as I can.
Kutom sa ako mahinumduman, ang akong amahan nagsulog og nindot nga pulang singsing sa iyang wala nga kamot. Kinigihatag nga to sa akong inaginosarang isong lalaki. Ako nagtuo nga kini nahimong usa ka tradisyon sa among pamilya, usa ka kabilin nga ihatag ikan sa sa henerasyon nga to sa laing henerasyon. Kini mahimong sa kamaayo nga tradisyon nagdala og tamis nga panumduman. Matag usa kanato, may mga tradisyon sa atong pamilya. Ang uban niini material nga mga butang, ang uban may lawom nga kahulugan. Ang labing importante yung mga tradisyon gisumpay sa paagi sa atong pagpuyo sa atong kinabuhi ug molungtad human sa atong kinabuhi samtang ang mga kinabuhi sa atong mga inak giimpluwensya ug gihulma. Sa basahon ni Mormon, atong mabasa kabahin sa Lamanay nga naapektuhan sa mga tradisyon sa ilang mga katigulangan.
King Benjamin said,
si Hari Benjamin, niingon nga sila mga katawhan nga wala masayod bahin sa mga baruganan sa Ebanghilyo. O gani, dili mo tuon niini kung dili itudlo nga to kanila tungod sa mga tradisyon sa ilang kasdigulangan nga diin dili mga husto. Unsa nga matang sa mga tradisyon kita aduna? Ang pipila tingali nagagikan sa atong mga katigulangan o karon atong gihatag nato sa atong kagalingong mga anak. Kini ba mao ang unsay buhat natong mahimo? Kini ba gipasikad sa mga buhat sa katarong uhot nga pagtuo? Kini ba sa kadaghanan material sa kinaiyahan o kini ba mahangturon? Kita ba sa tinuyo naghimo og matarong nga mga tradisyon? Umuuyon lamang unsay mitabo sa atong mga kinabuhi. Ang ato bang mga tradisyon gihimo agyong pagtubag sa malanog nga mga mensahe sa kalibutan o kini ba na impluwensya pinaagi sa gamay nga nagawa nga tingog sa espiritu? Ang mga tradisyon nga atong gihimo diha sa atong mga pamilya, makahimo ba nga mas masayon sa atong mga anak sa pagsunod sa buhay mga propeta o kini muhimo hinoon nga mas lisod alang kanila? Unsaon nato sa paghukom? Unsa ang atong himuon nga mga tradisyon? Ang mga kasulatan naghatag kanatong usa ka importantong sumbanan sa Mosaya 5:15 kini nagpahayag. Busa, ako manghinaot nga kamo kinahanglan nga magmakanunayon og dili mausab sa kanunay puno sa mga maayong buhat. Gusto ako niini tungod kay kita nasayod nga mga tradisyon mahulma sulod sa panahon samta atong gihimo ang maugihapon sa ngalihok sa balik-balik. Samtang kita makanunayon og walay pagkausab sa pagbuhat niya nga maayo, ang atong mga tradisyon mahimong ligon nga mugamot sa pagkamatarong. Apan ako adunay pangutana, unsa ko nato paghukom, unsay maayo? O mas importante pa, unsay igo ka maayo? Lain nga kasulatan naghatag kanato og dugang impormasyon, makita diya sa 3 Nephi 6:14. Kini naghisgod og mga katawhan. Kinsa nakabig nato sa tinud nga pagtuo og dili sila gayud mobiya niini kay sila mga ligon og makanunayon og dili mausab andam sa tanang kakugi sa paghupot sa mga sugo sa Ginoo. Atong nakatunan nga ang pagkakabig nato sa tinud nga pagtuo naguna sa atong abilidad sa pagpabilin nga ligon, makanunayon og dili mausab sa paghupot sa mga sugo. Kini nga pagkabig, usa ka ligon nga pagtuo diha ni Hesukristo isip atong manunubos. Ang usa ka saksi nini mao ang basahon ni Mormon na mao'y laing saksi ni Hesukristo. Kini nagkahiusa uban sa Biblia sa pagsangyaw sa kabalaan o sa misyon ni Hesukristo. Ingon man sa pagkatinuod sa usa ka buhing amahan sa langit. Kada propeta nga gi-record diha sa sagradong basahon, naghatag sa ilang kaugalingon na pagsaksi ni ining butanga. Ingon man sa pagtulunan, kabahin sa paagi nga kita kinahanglan nga mapuyo sa atong mga kinabuhi, aron makambit sa pag-ulaw nga kaplag o kaugalingong kalinaw o kalipay. Adunay usa lamang kapaagi nga mahimo sa kaugalingon nga paagi nga makabig. Kini mao pinaagi sa pagsaksi sa Espiritu samtang kita nagtuon gayod sa mga kasulatan nga nagpamatuod kaniya. Kini mo abot samtang kita nagampo o nagpuasa. Kini mo abot kung kita adunay hugot nga tinguha nga masayod sa kamatuuran. Ang atong auhag kinahanglan nga dayag musiksik sa kamaton kaysa paghatag og katarungan sa atong mga lihok, pinaagi sa pagpangita og sayop diha sa mga kasulatan, sa mga pagtulunan sa mga propeta o sa simbahan mismo. Ang atong mga paningkamot kinahanglan ngadto sa pagpamati nga paghubad sa Espiritu kaysa mga pagsabot sa kalibutan. Kita kinahanglan nga andam sa pag-abli sa itong mga kasing-kasing o mga huna-huna. Mudawat sa pagi sa Ginoo o kung kinikinahanglan, usbon ang atong mga kinabuhi. Ang atong kaugalingon na pagkakabig maabot, samtang kita nagsugod sa pagpuyo sa paagi ng Ginoo, buot ka natong puyo, makanunayon o dili mausab sa paghupot sa tanang mga sugo, dili lamang ni adto nga sayon. Kini sa ingon, mahimong usa ka proseso sa paghasas. Samtang kita naningkamot sa paghimo sa matag-adlaw nga mamaayo og damay kaysa miagi, busa ang atong mga tradisyon, mahimong mga tradisyon sa pagkamatarong. Ako mo dapit sa tanan sa paghuno o makadiyot. Aron sa paghuna-huna sa bahin sa mga tradisyon sa atong mga kinabuhi, ugon sa mga paagi kini makapekto sa atong mga pamilya, ang atong tradisyon sa pagsari sa adlaw ay papahulay, sa pag-ampo sa banay, sa pagtuon sa kasulatan, sa pagserbisyo, o sa kalihukan sa simbahan. Ingon man sa mga sumbanan sa pagtahod o pagkamaunungon sa panimalay, adunay dako nga epekto sa atong mga anak o sa ilang kaugmaon. Kung ang atong pagkaginikanan ipasikad sa mga pagtulunan sa mga kasulatan o sa mga propeta sa ulahing mga adlaw, dili kita mahimong masayop. Kung sa kada higayon adunay hagit ang atong mga kasintasing mobalik og una, o sa kanunay nga to sa atong Amahan sa Langit, alang sa pagiya kita mana sa luwas nga dapit. Kung ang atong mga anak nasayod asa kita nagbarog, o kita kanunay nagbarog dapig sa Ginoo, kita nasayod kita anaa, diin kita kinahanglan maanaa. Karon ang importanteng butang mao, nga kita sa kanunay motrabaho sa paghimo ni ining mga butang. Kita dili mahingpit ini, o ang atong mga pamilya dili sa kanunay mulihok sa positibo nga paagi. Apan kita magtukod o sa kalig-on nga sukaranan sa matarong nga tradisyon, nga ang atong mga anak makasali. Sila makahupot ni anak nga sukaranan kung ang kahimtang malisod. Sila makabalik ni anak nga sukaranan kung sila may salaag sa makadiyot nga panahon. Sa katapusan sa kinabuhi sa akong amahan, siya nagbiling kanamo nga mga anak o mas daghan pa kaysa upot pula nga singsing. Ang iyang lawas, luyahon. Apan sa tinuod, nagbarug siya nga haligi sa kaligon, usa ka ehemplo sa pagkamatarong o kamatuoran. Ang iyang kinabuhi gayod nagunit sa mga tradisyon na nagligon kanamo karon. Bisan og wala na siya uban kanamo. Siya makanunayon og dili mausab. Andam sa tanang kakugi sa paghupot sa mga sugo sa Ginoo. Makahimo ba kita alang sa atong mga anak niini? Unsa nga kabilin ang atong gihatag kanila karon? Unsa kini sa umaabot? Kini mahimong magsugod kanato. Ang ila bang mga kasing-kasing o mga kinabuhi puno og mga tradisyon nga mahimong masayon kanila sa pagdawat o pagsunod sa Ginoo o sa mga propeta sa ulahing mga adlaw? Makahimo ba kita isip mga pamilya sa pag-angkon sa mga panalangin nga gisaad? Nga si Kristo ang Ginoong Diyos nga makagagahom. Mahimo nga musilyo kaninyo nga iya, nga kamo mahimo nga dadon nga to sa langit, nga kamo mahimo nga makaangon sa walay katapusan nga kaluwasan o kinabuhi nga dayon. Mga kaigsunan, ako nasayod nga kita makahimo. Ako nasayod nga ang Diyos na higugma ka nato o nagpaabot sa pagtabang nato nga muduol nga to kaniya. Kada usa ka nato nasayod nga kining mga butang nga tinuod. Ako nasayod nga sila tinuod. Ako nasayod nga ang Diyos buhi. Si Hesus Kristo iyang anak ug atong manonobos. Ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo tinuod. Ang mga kasulatan naglangkob niini ug nagpamatuod bahin niini. Ug kita adunay tinuod ug buhing propeta karon. Si Presidente Thomas S. Monson. Siya giandam ug gipatunga niini nga panahon sa pagpangulo sa simbahan sa Ginoo. Samtang kita mahimong makanunayon o dili mausab diliha sa paghupot sa mga sugo sa Ginoo, kita makakuha sa mga panalangin sa langit alang sa atong mga kaugalingon o sa atong mga pamilya. Ako nagampo nga kita, mubati ni sa ilawom sa atong mga kasing-kasing o sa atong mga kinabuhi, diha sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.